Отже, будемо говорити зараз про Африку, про кілька, можливо, цих країн, які є на цьому континенті, і про жінок в цих країнах. Тому що у нас є людина, яка там жила тривалий час, і зараз ми трошки детальніше розпитаємо про це. В неї гід Африкою, мандрівниця Анна Авузяк. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Загалом, скільки часу прожили ви в Африці?
От, не дуже багато, насправді півтора роки, але то... Я гадаю, що можна вважати роки за три, а то й за п'ять, за кількістю досвіду, який я там отримала.
Які країни ви відвідували?
Я жила у Демократичній Республіці Конго і часто подорожувала Руандою, тому що це, ну, я жила майже на кордоні з Руандою, Угандою, трошки Кенією, трошки Танзанією, Мадагаскаром. Тобто...
Це всі дуже різні країни, правда?
Так, вони дуже відрізняються.
І спробуємо ми з вами, ви вже були майже рік тому в ефірі громадського радіо, розповідали взагалі, чому поїхали до Африки, яка була ваша мета, от, і ми з вами от вирішили поговорити про жінок, тому що я знаю, по-перше, з ними ви багато спілкувалися, оскільки займаєтеся саме пошивом одягу.
Так, і волонтерськими проєктами з жінками.
Ось так от. Жінка в Африці, наскільки вона відрізняється від української жінки? Давайте, мабуть, почнемо з свого положення в родині.
Насправді, дуже багато схожих речей. За винятком того, що в Африці соціально прийнятні зради подружні. Як з чоловічої сторони, так і з жіночої деколи. Тобто, в них є навіть офіційна назва для цього. Вони кажуть перше та друге бюро. Це перша коханка та друга коханка.
Якщо бюро.
Так. Я не знаю, контора українською, якось так. І вони, якщо ти можеш забезпечувати свою родину і можеш забезпечувати ще дітей, які в тебе народилися поза шлюбом, то не дуже велика проблема. Жінки розлучуються через це, але в основному це, скоріш, буде через те, що чоловік недостатньо заробляє грошей і через те, що він п'є, чи ну, якась така причина. Через зраду тут розлучуються рідко.
Рідко. Давайте почнемо з того, в якому віці переважно одружуються жінки, чи є якісь традиції, які от тяжіють, та не знаю, або власне продиктовані, ну, власне, особливостями традицій в певній країні, або, можливо, загалом щось іще, про що я не здогадуюся.
Ну, насправді, чим розвиненіша країна, тим вищий вік, в якому одружуються дівчата. Про Конго можу сказати, що це починаючи десь з 18 років, і в основному, так, це 18-19 для незаможних зовсім родин, а для трошки, ну, для тих дівчат, які ходять до університету, наприклад, це може бути 23-25 років. Звичайно, якщо ми говоримо про якусь дуже далеку провінцію, тому що Конго – це величезні джунглі і посередині. Тому, якщо ми підемо кудись сюди далі, то це може бути, звичайно, 15-16 років, можуть бути якісь племінні звичаї, і молодші дівчата будуть одружуватися, але в основному в містах це, ну, десь 17-18 років, я б сказала. Що дуже відрізняє їх від українських жінок, це кількість дітей. Вона дуже висока.
Ну, давайте від і до. Ну, мінімум, от середня. Ну, у нас, мені здається, одна-дві дитини, ну, мабуть, в середньому. Тобто зараз троє-п'ятеро. Ну, скажімо так, я рідше зустрічаю, я буду говорити про свій досвід, аби, можливо, не узагальнювати. Скільки там в середньому в родині дітей?
В середньому це має бути, я гадаю, від 6 до 10. А ще в таких рамках норми буде вважатися десь 12 дітей. 15 – це те, що зустрічається, але, ну, але вже десь далі від міст. Я знаю жінок, у яких є одна-дві дитини, але в основному це через те, що чоловік або помер, або вона розлучилася і не одружується знову. Тобто, в основному, якщо родина повна, якщо вони живуть разом, то це, ну, як мінімум 5 дітей.
Як мінімум. Давайте спробуємо поговорити про, оскільки ми вже так про родину говоримо, наскільки шлюбний обряд відрізняється, чи вдалося вам побувати на якомусь весіллі, особливо, можливо, племінне. Ну, в кінофільми нам показують щось таке дуже екзотичне, з різними танцями, стрибками, особливим одягом і цілою такою теж процедурою.
От, на жаль, зовсім племінне весілля я не бачила, і в Конго це, скоріш, буде десь, ну, дуже далеко від цивілізації. Їх ще проводять деколи як екзотику, там десь можна зустріти в Руанді, наприклад, тому що в них якраз танці – це про стрибки, такі більш військові. А в Конго це так звана конглеська румба, це такі скоріш ближче до латинських танців на весіллі, якщо ми про танці говоримо. А взагалі обряд, він дуже схожий, по-перше, схожий на український обряд через те, що вони дуже люблять фотографуватися, і цьому відводиться як мінімум декілька годин. Ти маєш сфотографуватися з усіма людьми на весіллі. І ще така цікава річ, вони завжди шиють одяг з однакових тканин. Тобто сторона дружини і сторона чоловіка дуже добре один одного пізнають, тому що в них різні, вони це називають уніформами. І вони використовують якісь там кольори особливі. Щодо самого весілля, то це весілля в мерії, і мер там, на відміну від наших весіль в мерії, там мер дуже довго промовив, говорить десь хвилин там 40-50 про те, як треба жити, вчить життю молодят. Потім це в основному релігійне весілля, тому що дуже багато протестантів і, ну, або католиків. І фотографування, і далі така чудова традиція, коли всі вже збираються до зали, де має бути безпосередньо весілля, всі гості, кожен гість має пройти через всю залу, танцюючи, і піднести подарунок. Деколи на голові, деколи це, якщо це подарунок великий, тому що дарять. Ну, взагалі, це може бути будь-що, від там пластикового тазику величезного для приготування їжі, тому що родини ж великі, потрібно готувати багато їжі, до грошей, але гроші даруються в незвичній формі через те, що раніше найбільшим капіталом були кози та корови. То еквівалент кози – це $50, а еквівалент корови – 500. Тобто можна скинутися усією родиною і подарувати такий символічний хвостик від корови, сказати, я дарую корову. Це всі будуть знати, що це $500.
Слухайте, тобто справді принесуть хвостик корови?
Ні. Сплетений з чогось, наприклад.
Ну, наприклад, з тих самих купюр, приміром, або взагалом просто, ну, так, виготовлений так. З чогось. Слухайте, дуже цікаво, і я тут купа запитань в голові, наречена не в білому.
Ні, не в білому, в кольоровому.
Її, ну, вони взагалі, я так розумію, люблять та яскраві кольори, і жінки теж?
Так, звичайно, і чоловіки, і жінки, це про яскраві кольори. В Африці це, ну, це оці традиційні тканини з такими орнаментами яскравими, з високою контрастністю. Воно дуже гарно виглядає, особливо на темній шкірі, звичайно. І так, вона може бути можуть бути якісь білі елементи для... Вона може переодягатися, насправді, 3 рази за все весілля, тому що вони дуже люблять одягатися гарно. Тому вона вбирається в білу сукню, можливо, ще під час релігійної церемонії, а потім переодягається в квітчасту таку яскраву.
Аксесуарів багато? Браслети,
ще щось? От якраз це руандійська сторона, от туди ближче до, як вони називають їх, нільські люди, туці, ті, що живуть на території Уганди, Руанди, це вже Ефіопія, вони дуже люблять прикраси, а Конго це все ж таки про тканини, про просто там настільки неймовірні плаття з величезними декораціями, я не знаю, з воланами великими, тут там вже не потрібні прикраси. Вони золоті мають бути, але трошечки.
Угу. Тобто тут не, ну, в залежності від регіону є певні особливості.
Так,
це переважно спідниці. Наскільки штани одягають африканські жінки?
Насправді соціально прийнятно вдягати штани, але не відкривати ніколи коліна. Якщо коліна хоч трошки відкриті, це вже дуже коротка спідниця. Я колись мала необачність вийти там в міні, і просто жінки показували пальцями, сміялися, тому що для них це просто ти як голий йдеш по вулиці. Тому через те це може бути будь-яка сукня, будь-яка спідниця або якийсь брючний костюм, але воно має бути довгим і має бути як мінімум міді, довжина до середини литки, а то й закривати усе. І це сукні таких, мабуть, 40-х років, десь, можливо, 50-х. Тобто це
якщо говорити
вузькі...
про моду, аби нам якось співставити, зрозуміти, в якому це брючному костюмі буде ця пані, то це, приміром, от мода 40-х, як ви кажете.
Якщо це Європи. Брючний костюм, то, мабуть, що це 60-ті, десь 50-ті, я б сказала. Але якщо ми говоримо про сукні, то це така вузька сукня, занижена талія, оце все, такі хвости за ними тягнуться постійно, дуже красиво.
Угу. Хотіла запитати про зачіску. Вона переважно просто коротка, чи в якийсь спосіб доглядають, наскільки там багато перукарень, можна піти, сходити, щось собі зробити. І наступне запитання, бо боюсь за нього забути, наскільки відома і є така тяжіння до моди європейської, приміром, ну, мені видається, що азійські країни максимально там, да, намагаються змінити свою зовнішність через колір волосся, через розріз очей, не знаю, світлість шкіри і так далі. Наскільки тут пробують себе змінити?
Угу. Найперше про зачіску. Так, в дівчат, які навчаються в школі, коротке волосся, через те, що за ним простіше доглядати. А потім це мають бути або ну, традиційні косички, різні будь-які, або це досить коротка зачіска, але вона заплітається спеціальним образом, а потім в неї ниткою вшивається перука. І все, що ми бачимо, дуже багато дівчат з таким каре, з дуже рівним волоссям, це все штучне волосся, і воно може бути різної довжини. Зачіски міняються кожен тиждень, будь ласка, будь-які кольори, будь-які саме форми зачіски, це нормально, це так не шокує нікого, як в нас. Тому так, через те, що, на жаль, зі своїм волоссям дуже мало людей можуть щось зробити, за ним потрібен спеціальний догляд, а нема, ну, в деякого слою населення немає навіть можливості мити його постійно, тому що проточної води немає. Тому їм простіше переплітати оце все таке робити, і вони, це, до речі, смішно, бо вони мене постійно чіпляли за волосся і саме намагалися доторкнутися, вони не вірили, що це натуральне.
Угу. Дуже, так, дуже і про, здорово. Прагнення відбілити шкіру, чи я не знаю, щось ще себе змінити.
Так, дуже багато дівчат відбілюють шкіру і, на жаль, роблять це дуже поганої якості косметикою. Через те вона стає така, ну, нерівна по кольору, але все більше і більше тенденція, я бачу її, зберігати, ну, якусь свою натуральну красу. Вони ж дуже мало використовують взагалі декоративної косметики, mm-hmm. тому що просто її, ну, не видно на шкірі. Ти маєш бути дуже, в тебе має бути дуже яскравий макіяж, щоб його видно було на шкірі. Тому дуже багато, ну, натурально красивих дівчат. Просто вони насправді дуже гарні, і вони це розуміють. І, в принципі, що стосується Конго, то чоловіки дуже такі консервативні. Вони люблять своїх жінок, вони люблять форми своїх жінок, тому що, до речі, от про форми,
так,
ще можна говорити.
Так, хотіла запитати.
Так. І вони полюбляють, якщо, ну, жінка, вона виглядає як африканка.
Угу. Ну, тобто всі оці віяння їм не до вподоби. Це такі...
Можливо, я думаю, що, може, це буде більш актуально десь в Нігерії, яка розвинена і де є, угу, ну, та ж пластична хірургія, бо в Конго про це річ не йде, і тому вони підтримують те, що вони мають. Тільки більш заможні верстви населення, вони рідко носять традиційні сукні, вони більш носять європейський одяг. Але то не правило і не завжди.
Наскільки багато африканська жінка сама для себе виготовляє той самий одяг для родини своєї, можливо, якісь речі? Оце процес ткацтва, тому що, ну, в нас воно це точно вже відійшло в минуле, подекуди тільки можна знайти верстати. Чи це, як я вже так от, читаючи ваші інтерв'ю, розумію, що це низка ательє таких, які є, ну, щось на кшталт, не знаю, той самий, можливо, перукарні, до якої раз в якийсь там місяць ти ходиш, ще раз в два місяці, щось собі оновлюєш, замовляєш і так далі. Оцей одяг, який, це магазини, чи це, можливо, ткацтво?
Це другий варіант, це ательє, але це ательє, насправді, всі оці африканські тканини, вони зараз вже виготовляються в Китаї, і їх імпортують звідти, там, у Конго, у Руанду, у Кенію, будь-де, що стосується Східної Африки. Просто уся Африка, вона полюбляє оці тканини. Відрізняються тільки кольори, малюнки на них, а насправді вони однакові. І це величезна голландська компанія, яка називається Vlisco. І ця компанія, вона експортує ці тканини по всьому світі, просто виготовляють їх вже зараз в Китаї, тому що в Голландії дорого. І відріз цієї тканини може коштувати до $100 насправді. І найдешевший при тому всьому коштує $5 за 5,5 метрів. Тому це можна розділити на всю твою родину, купити цю тканину і принести її в ательє. Пошив досить дешевий. Є ательє, які можуть пошити сукню за ціну, ну я не знаю, до $5, $3, $2, які, ну це не буде якась вишукана сукня, вишукана буде коштувати трошки дорожче, але насправді це дешево, тому що альтернатива цьому всьому тільки секонд-хенд, на жаль. Угу. Десь є в великих містах магазини, але вони оці дуже
ритейли,
дорогі.
Які і... популярні в Європі, або що вони заходять в африканські країни?
Я не бачила нічого, я навіть в Найробі такого не бачила.
Угу. Цікаво. Хотіла ще про освіту і те, ким працюють переважно жінки. Ну, на жаль, є певні тенденції вже згодом і, можливо, нашим слухачам є сенс там аналізувати, наскільки це гендерно нерівно або що, але все-таки ким працюють, на кого йдуть навчатися переважно?
В основному це дуже схоже на українські реалії, це якісь економічні освіти. Зараз трошки все змінюється, але це так, як в нас було, можливо, 10 років тому, там якийсь бухгалтер – це завжди дуже хороша професія. Жінки, якщо вони мають змогу навчатися, тому що навіть початкова освіта, вона платна.
Ну, загалом, я так розумію, для африканських країн освіта… Неосвічених багато, ну, людей, які не вміють читати, писати, приміру.
Ну, на такому рівні, я думаю, що якщо ми говоримо про Конго, то це може бути відсотків 30 усієї країни, що небагато, а можливо навіть 20. І десь вони будуть жити дуже далеко. Тому що, в принципі, ці державні школи, вони десь приблизно $5 за 3 місяці коштують, тобто можна відправити дитину хоча б до початкової школи. Вже про якість освіти ми не говоримо тут. Якщо ми говоримо про більш розвинені країни, такі як Кенія, Уганда, початкова освіта безкоштовна. В Кенії, мені здається, що і secondary, ну, освіта, старші класи теж безкоштовні. Тобто хоча б школу закінчує дуже багато дітей. Що стосується Конго, дуже мало людей доходить до старшої освіти і ще менше до університетської. Університетів не дуже багато, вони досить низької якості. До речі, що цікаве, дуже класна академія в Кіншасі – це академія мистецтв. Дуже високого рівня. Ну, я не скажу, що це там, як, я не знаю, Royal Academy в Лондоні, але я бачила роботи, які вони роблять. В них музей, там в них різні кафедри, кафедра реставрації усіх цих масок, і вони дуже серйозно до цього ставляться. А що стосується до технічної освіти, це люди, які виїжджають за межі Конго, і дівчата... Ну, я ще не зустрічала дівчат з технічною освітою. Але то є проблема, насправді, тому що зараз, наприклад, в Гомі дуже багато NGO, non-government organization, неурядові організації, які займаються гуманітарними проектами. І це велика мрія майже кожної людини, яка живе в місті, потрапити туди, тому що зарплати там майже європейські. А це те, що вони, з чим вони працюють кожен день, чи вони стикаються кожен день з цим конфліктом, тому їм простіше його розуміти. Але при тому всьому, я знаю, що друзі, які працювали в цих організаціях, вони кажуть, що дуже складно знайти дівчину, gender balance складно підтримувати, тому що європейські норми, вони вимагають.
Зобов'язують.
Так, щоб в компанії була хоча б там одна-дві жінки, але їх немає з вищою освітою.
З тими вимогами, які треба компанії.
Так.
У нас лишається буквально 2 хвилини десь, можливо, навіть трошки менше. Чи є якась історія якоїсь дівчини, жінки, яка вас вразила, з ким ви познайомилися, яку би ви хотіли розповісти?
Так, це жінка, з якою я працювала, мама Анет, вони всіх називають мама, і вона, їй було 14 років, коли вона пережила зґвалтування і народила свою першу дитину. В неї ще є друга дитина, і потім її чоловік помер. Чоловік помер в Африці, це означає, що рідня майже, напевне, забирає в тебе всіх дітей, і ти залишишся без будь-яких...
рідня чоловіка?
Рідня чоловіка, так. В основному забирає дітей, це велика проблема в Східній Африці. І вона якимось чином вмовила їх залишити дітей. Вона побиралася з тими дітьми по госпіталях, тому що більше їм ніде було жити. А потім якимось чином вона втрапила на програму по пошиву. Вона навчилася шити. І зараз вона викладає пошив для дівчат, тому що це найперша спеціалізація, угу, яку вони можуть отримувати і як вони можуть працювати. Вона вбачає в цьому свою місію, вона намагається робити це дуже добре. І зараз в неї, я не знаю, мабуть, вже більше сотні студенток, які закінчили навчання і працюють.
Це дуже-дуже такі історії, не знаю, надихаючі, можливо, для тих, хто думає, що десь там легше, краще або що, дуже варто послухати. А як до вас взагалі ставились? Наскільки ви для них були, ну, зовсім з іншої планети?
З іншої планети, але тут потрібен час, якщо ти кожен день приходиш, працюєш з жінками пліч-о-пліч, якщо десь показуєш, що ти на чомусь розумієшся, що ти в чомусь спеціаліст, вони поступово починають довіряти тобі.
І приймають тебе. Я дуже вдячна. Я думаю, ця розмова могла би тривати ще довше, але менше з тим, ефірний час, як завжди, нас обмежує. Говорили ми з Анною Вузяк, мандрівницею та гідом Африкою. Дуже цікаво було. Я купу нової інформації дізналась, за що вам окремо дякую. Я думаю, ми ще вигадуємо, про що ми можемо такого у вас розпитати, чого ми ніде більш не почуємо. Це правда. Африка для нас таємниця, як на мене, велика.